Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Добро вечер, ги слушате вистите во 19 часот. Во нив објавуваме. Човечност и омраз, трагедијата кај Ласкарци ги покажа двете лица во обштеството. Распределба на парите во културата, одговорност мора да има, но мора да се промени и моделот на одлучување, велат упатените. Американскиот претседател Доналд Трамп е можно да победе вонредна состојба за да го изгради зидот кон Мексико. Почнуваме со прегледот вести. 10 од повредените во завчерашната сообраќајна несреќа кога автобус се преврте на автопатот Скопје-Тетово се во тешка здравствена состојба, а двајца во критична. Министерот за здравство Венко Филипче, кој денеска ги посети повредените во градската општа болница 8 септември, изјави дека таму се лекуваат 28 повредени, а 6 ке бидат пуштени на домашно лекување. Министерот нагласи дека во клиничкиот центар се лекуваат 8 пациенти. А бремената жена која се лекува на клиниката за гинекологија и акушерство е во добра општа состојба. Денеска владата на Соединетите Американски држави доби официјално известување од владата во Скопје за промената на името во Република Северна Македонија. Информира попладне во амбасарата на САД во Скопје. Согласно тоа, ние ќе почнеме да го користиме новото име веднаш и ќе почнеме процес на промена на референците на интернет страниците, официјалните документи и секаде на друго место. Се е наведува во објавата на амбасарата. Предходно и Европската Унија го доби известувањето за промена на уставното име на државата. Соопшти попладне во службата за надворешна акција на Европската Унија. Денеска ЕУ беше формално известена од страна на Република Северна Македонија за новото име по стапување на сила во преспанскиот договор. Топло го поздравуваме овој историски чекор што представува пример за помирување за регионот на Западниот Балкан и пошироко. Стои во соопштението на службата што ја води Федерика Могерени. На 19. и 20. февруари во Скопје ќе се одржи четвртата средба на заедничката мултидисциплинарна комисија за историски образовни прашања на Република Северна Македонија и Република Бугарија, информираат од македонскиот тим на заедничката комисија. На средбата е предвидено да продолжат дискусиите по точките од минатата средба, кои се однесуваат на одбележувањето на јубилеи, поврзани со потенцијални историски личности и настани кои би представувале мост на поврзување меѓу народите на двете држави. Истовремено на средбата во Скопје ќе се продолжи со дискусијата по забелешките за учебниците по историја во насока на надминување на спорните историографски толкувања на минатото, информираат од македонската страна. Продолжуваме со најавените теми. Автобуската несреќа која однесе 14 човечки животи од една страна го обидени општеството, но од друга некој продолжија со говорот на омраза. Кога станува збор за трагедија која нема никаква врска со политиката, не треба да се заборава на човечноста, велат социолозите. Прилог на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Трагедијата која се случи на автопатот Скопје-Тетово, во која се преврте автобус и загинаа 14 луѓе, ја покаже хуманоста на многу граѓани, почнувајќи од жителите на селото Ласкарци кои цела ноќ помагаа во спасување на патниците, па се до институциите и здравствените работници кои кусо по несреќата се мобилизираа и се вклучија да спасат човечки животи. Дека човечноста ги обедини граѓаните во Македонија покажа и гестовите на луѓето кои ги понуди и своите домови за сите кои имаат потреба некада да престојуваат. Но од друга страна, на денот на жалоста, други граѓани продолжија со говорот на омраза на социјалните мрежи. Студенти од УКИМ ги понудија своите домови за сите кои имаат потреба некада да престојуваат, а професорката од овој универзитет Билјана Ванковска објави пост во кој напиша каква трагедија и иронија карпалак. Овој пост предизвика бројни реакции на осуда во јавноста. Имаше и злонамерни постови во кои беше напишано дека и во несреќата загинале само албанци и комуњари. Други напишаа дека сообраќајната несреќа е саботажа против НАТО и новото име на земјава. Станува збор за трагедија која нема никаква врска со политика, туку во прашање се човечки судбини. И човечноста не треба да се заборави, особено во вакви моменти, велат социолозите. Дел од нив сметаат дека општеството се уште е длабоко исполитизирано од сеќавањето од минатото. превземувањето на Карпалак, што се протулкува како споредба или правање алузија со жртвите од конфликтот од 2001 година, најде на бројни реакции од голем број граѓани кои ја осудија универзитетската професорка Ванковска. Социологот Илија Ацески вели дека кај јавни личности, особено кај представници на академската заедница, секој збор има особена тежина и оти тие треба да бидат внимателни кога изнесуваат мислења. Осврнувајќи се на дописот во кој ректорот на УКИМ Николај Анкуловски се огради од постот на професорката, Ацески вели:
тоа е веројатно како човек, тоа секако ректор е малку избунет во таа смисла и можеби треба поостро да се реагира во таа смисла, да се даде знаење дека таков настан не сме да се злоупотреби, особено од академската заедница.
Ректорот на УКИМ Николај Анкуловски во дописот до јавноста се огради од изјавата на професорката од правниот факултет Билјана Ванковска, бидејќи како што вели во врска со нејзината изјава вчера во медиумите и на социјалните мрежи, бил повикан и споменуван УКИМ. Инаку МВР информираше дека засека се покренати 5 постапки за говор на омраза по тешката сообраќајка на автопатот Скопје-Тетово.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Подобрување во секторот култура ќе има ако пари се дават врз основа на добри резултати и се назначат компетентни лица, велат упатените. Според нив, не профункционира ниту националната стратегија за култура. Повеќе од прилогот на Марија Митевска.
По низата реакции во јавноста за конкурсот за проекти од национален интерес на Министерството за култура, на површина излегува и проблемите со кои се соочуваат културните работници. Министерството за култура и владата не испраќаат сигнали дека се грижат за решавање на најгорливите проблеми во културата и треба да се водиме од програми, а не од проекти и од институции, вели театарскиот режисер и професор на факултетот за драмски уметности при УКИМ Зоја Бузалковска во интервју за Радио Слободна Европа, кое целосно ќе го емитуваме в недела. Одговорност мора да има, но мора да се промени моделот на одлучување за тоа каде ќе завршуваат парите на граѓаните, бидејќи одлуките кои се носат на крајот ќе бидат партиски или политички, додава Бузалковска.
Се додека некој навистина не признае дека направил некаква грешка, тогаш и добрите решенија и лошите решенија ќе бидат инцидент, нема да бидат систем. Се додека буџетските средства не бидат доделувани врз основа на добри резултати од доброто работење на тимовите раководени од стручни компетентни лица, се додека во министерството не седат исто такви компетентни лица кои што навистина ќе знаат зашто и за кого станува збор во одлучувањето, ние нема да имаме подобрување во на ова слика во културата.
Националната стратегија за култура, во која се дефинирани критериумите, професионализацијата, департизацијата и децентрализацијата на моќта во културата на која работеа многу луѓе од секторот, не профункционира, вели Билјана Танурова-Ќулавковски од Центарот за нови иницијативи во уметноста и културата Локомотива.
Не мислам дека имаме остварување на оно што договоривме, дека ќе биде национална стратегија за културата, односно култура за сите. Поред критериуми кои што ќе дефинираат или на некој начин ќе акцентираат професионализацијата на сектора.
Културата е тотално маргинализирана на секое ниво, додава Танурова-Ќулавковски.
Овие тотално лоши решенија, се гледа дека нема никаков фокус на културата, а ние видовме што е случи поради тоа што се манипулираше со културата изминатите 11 години. Тоа долгорочно ќе се одразува. Немање култура, немање фокус на културата ќе се одразува на сите следни генерации.
Собранието во мај минатата година ја донесе Националната стратегија за развој на културата 2018-2022 година.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Што е поголемиот проблем во правосудството? Немањето доволно вработен или подобри кадровски политики при самото вработување? Вработените се жалат на првото, анализите покажуваат дека проблемот е посложен. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Недостатокот на судии и обвинители честопати во јавноста се посочува како главен проблем за бавната правда, долгогодишните судски парници и нерешените судски предмети. Голем дел од судовите во внатрешноста се жалат на недостаток на кадар, а слична е состојбата и во обвинителствата. Неодамна судските соработници бараа да можат да напредуваат во кариерата без притоа да имаат завршена академија за јавни обвинители и суди, односно од кога кога ќе бидат унепредени да го исполнат овој услов. Неодамна јавниот обвинител Бодан Лазаревски во интервју за новинската агенција Мијан посочи дека во јавното обвинителство му е неопходно кадровско зајакнување. Односно дека од потребните 251 јавен обвинител во моментов тие располагаат со 176 јавни обвинители. Овој став во целост не го делат судиите Ленард Јохансон и Драгомир Јорданов, кои минатата година во име на Оценската мисија за Европската комисија извршија мониторинг на процесите на обуката на нови кадри. Во нивниот извештај е наведено дека недостатокот на персонал во службата на обвинителството е аргумент кој што постојано бил посочуван од нивните соговорници во македонските институции за да ја заобиколат Академијата за јавни обвинители и судии во процесот на вработување на ваквите кадри. Сепак не постојат објективни податоци кои ја поддржуваат оваа проценка. Експертите идентификуваа итна потреба од воспоставување стратегија за менаџирање на човечки ресурси и кадровска политика како во судството, така и во службата на обвинителството, се вели во извештајот кој што е подготвен за Европската комисија. Авторите на овој извештај посочуваат дека што се однесува до судиите, нема очигледен проблем за пополнување на слободните работни места. Според стратегијата за реформа на судскиот совет на Министерството за правда за период 2017-2022 година, бројот на судии по глава на жител во земјава е поголем отколку во европските земји. И бројот на судии од 550 се очекува да се намали на 500, следејќи ја судската мапа и евентуалното намалување на бројот на судови. Државата треба повеќе да вложува во ресурсите на обвинителството за да може да се подобри капацитетот на обвинителите во борбата против криминалот, посочи директорката на Академијата за јавни обвинители и судии Наташа Габер Дамјановска.
Па не знам колку е мотивирачки за луѓето да сакаат да се вработат во обвинителството, не знам дали обвинителството дало доволно можности и конкурси за луѓето да се вработат. Актуелно мислам дека е проблем и со недостаток и на стручни соработници. Еве, ако речеме за обвинителите дека треба да изгубат време па да минат низ едукативниот процес на академијата, стручните соработници може да се примат на конкурс.
Вели Габер Дамјановска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американскиот председател Доналд Трамп планира да прогласи национална вонредна состојба со цел да биде финансиран неговиот контроверзен ЗИД меѓу Соединените Американски држави и Мексико. Ваквиот потек ги вознемири американските законодавци кои во меѓувреме усвоја закон со кој се спречува делумното затворање на владата. Повеќе од Гоце Танасов.
Подпишувањето на законот усвоен од Сенатот и Представничкиот дом, а со кој федералните агенции остануваат оперативни до 30 септември, од страна на председателот Трамп, ќе донесе крај на двомесечната битка околу владиното финансирање. Но проблемот е во тоа што во законот не се предвидени средства за дзидот на границата со Мексико, на кој инсистира Трамп. Тој веќе најави дека ќе прогласи вонредна состојба која ќе му помогне да го заобиколи Конгресот и да пренасочи милиарди долари за да го изгради зидот. Со ова Трамп отвора нова конфронтација и создава најризичен правен предизвик во досегашниот негов мандат. Спикерот на Представничкиот дом од Демократската партија, Ненси Пелоси, изјави дека членовите на нејзината група ги разгледуваат сите опции како да одговорат на потегот на Трамп. Според неа, објавувањето национална воредна состојба е нелегален чин и голема злоупотреба на моќта на председателот.
So the precedent that the president is setting here is something that should be met with great unease and dismay.
Значи преседанот што го поставува председателот е нешто што треба да се соочи со голема вознемиреност и разочарување од страна на републиканците. Бидејќи ако председателот може да прогласи воредна состојба за нешто што го создал, како и тен случај, или илузија која сака да пренесе, само помислете што може да представува председател со различни вредности за американскиот народ. Лидерот на мнозинството во Сенатот, републиканецот Мич Меконел, изјави дека го поддржува председателот, но неколку други во републиканскиот камп искажа длабоки резерви. Многуми на конгресмени изјавија дека воопшто немаат идеја од каде председателот Трамп ќе најде пари за дзидот. Според Националниот акт за воредни состојби, председателот може да прогласи национална воредна состојба, но треба да обезбеди конкретна причина за тоа. Воредната состојба овозможува мобилизирање на стотици овластувања за итни случаи. Тие и дозволуваат на Белата куќа да објави воена состојба, да ги суспендира граѓанските слободи, да ја зголеми војската и да ги ограничи трговијата, комуникациите и финансиските трансакции.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа.
Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.